ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućemo emisiju koju smo preuzeli sa radio televizije Republike Srpske, koja također nosi naziv Ogledalo, a čiji je autor, magistar Ljubica Gojković, razgovarala sa protojerejem Stavroforom, Draganom Stanišićem, profesorom Cetinske bogoslovije, parohom Podgoričkim o božićnim praznicima.
Želimo vam dobro večer. Ovih dana pravoslavni hrišćani širom svijeta slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik, praznik Hristovog rođenja, koji se često i naziva praznikom ljubavi i mira, života i stvaranja. Božićni dani također predstavljaju i dane pomirenja porodice i najbližih, kada se propagiraju porodične vrijednosti i pomirenje. O značenju i ulozi Božića među pravoslavnim hrišćanima kod nas, ali ulozi crkve u Crnoj Gori u ovom trenutku, razgovaramo večera sa protojerejem Stavroforom i profesorom Cetinske bogoslovije, ocem Draganom Stanišićem, koji je podgorički paroh. Oče Dragane, dobroveče.
Bog dobro dao.
I dobrodošli u ogledalo.
Bog je vas našao.
Oče Dragane, veoma mi je drago da ste ovdje i da izrazim posebnu zahvalnost što ste našli vremena da porazgovaramo o ovim jako lijepim temama u ogledalu. Upravo za ove blage dane, tako da kažem.
Da, meni je jako drago da mogu večeras preko vašeg medija da pozdravim prvenstveno sve gledaoce Srpske televizije i radosnim pozdravom Hristos se rodi, a blagodareći vašoj televiziji da taj pozdrav odjekne ne samo u Podgorici, Crnoj Gori i u svim zemljama naše otačbine, već u cijelom svijetu, kako to i biva kada je u pitanju duh Božića. Ovi božićni praznici u ovome ljetu 2015. godine dočekuju se sa velikom nadom i što se tiče vjernih i što se tiče svega svijeta, sa velikim problemima u društvu, u kosmosu, ako hoćete, vidimo da nam je potrebna orijentacija šta da se radi, kako da se spasimo od zla. Upravo pravi trenutak da to sagledamo je Božić, rođenje Hristovo, koje mi slavimo već evo gotovo 9 vjekova što se tiče našega naroda, a 2000 godina što se tiče cijeloga čovječanstva. Naime, u Vitlejemu, kada se Hristos rodio, čitamo u Novom Zavjetu da se javila zvijezda koju su vidjeli mudraci i krenuli tragom te zvijezde i došli u Jerusalim, i tadašnji judejski car Irod saznao je da hoće da se poklone tom novorođenom caru, i misleći da je to car koji će naslijediti zemaljska dobra, on je naredio da se sva djeca pobiju, tada novorođena, da bi izbjegao gubitak carstva i ispunjenje proroštva. Međutim, on nije shvatio da je to car careva, gospodar gospodara, da je to milost Božja, da je to sin Božji koji je rođen, koji je ovaploćen i ovaploćena ljubav, i koji je došao da caruje ne u besu i sili, nego je došao da caruje u ljubavi i da otvori oči ljudima, da oni koji vide ne vide, oni koji vide moć, silu, obje, zlo, da ne vide, a oni koji nemaju pravo da gledaju dobro, da ih ohrabri i podrži i omogući im da uskliknu i ponove onaj božićni pozdrav, slava na visini Bogu i na zemlji mir, a među ljudima dobra volja. Odjek tog pozdrava širi se planetom i svim epohama, evo već 2000 godina. Da bismo to razumjeli šta znači pojava Hrista u svijetu, najbolje možemo vrednovati upravo na osnovu tog odjeka. Jer kad sada pogledamo istorijske izvore i činjenice, naći ćemo da u to vrijeme imate bezbroj proroka koji su obećavali spasenje, bezbroj tih učitelja, i pojava Isusa Hrista u to vrijeme bila je, što se tiče same činjenice, samo jedna u nizu. Međutim, po čemu je dokaz istine te stvarnosti, toga Božića koji se desi upravo u tom svijetu multikulturalnom i polifonom, upravo što je upravo ta skromna zajednica, ta obitelj, ta porodica Josipa i Marije sa svojim Bogom mladencem, što je ta događaj imao takav odjek kroz sve epohe. I to je dokaz te istine. Prvobitno, ta istina Božića u tadašnjem svijetu toliko je bila ugrožena, beznačajna. Jednostavno, sami pomen neke istine o društvu, o istoriji, o epohi, smatrala se prekršajem za tadašnje rimsko društvo, kao atak na to društvo. I vidimo kako se to silno društvo uplašilo jednog novorođenčeta, i tim povodom došlo je do pokolja hiljada djece vitlejemske, koja su poklana da bi se tako među tom djecom eventualno iz koje bi mogao izaći vladar i ono samo pogubilo. Međutim, ipak to dijete, taj Božić, Bogomladenac Hristos, je pobjedio to i doprlo već do nas samim krštenjem, počevši od Kirila i Metodija, preko svetorodne Loze Nemanjića, preko Kosovskog zavjeta, cara Lazara, zatim preko naših podvižnika, manastira, pustinjaka, pa sve do današnjeg dana, ta blaga vijest, taj pozdrav dobre volje i slave Boga na visini, doprlo je do nas, do naše istorije, do naših predaka, doprlo je do nas samih kroz svetu službu Božiju, do našeg srca, do našega doma, do naših bližnjih, i mi smo, hvala Bogu, ispunjeni tom stvarnošću upravo blagodareći Božiću. I to je dokaz da je naš narod oduševljen Božićem, i svi ti običaji koji prate praznovanje Božića, a to su i ono što se dešava prije Božića, a i ono što se dešava poslije Božića.
Upravo sam to htjela da vas pitam kratko. Eto, propustila sam da kažem u samom uvodu da se mi nalazimo u prostorijama škole vjeronauke za djecu i omladinu, je li tako?
Jeste.
Zašto je Božić najradosniji hrišćanski praznik? I ako možete da nam kažete ukratko, kad ste već počeli da govorite o običajima koji se vrše za Božić, u čemu obično najviše griše vjernici prilikom pripreme za sami Božić, ali i prilikom obilježavanja praznika?
U jednom smislu, Božić je najradosniji praznik hrišćanski što sve potiče od tog bogojavljenja, od tog ovaploćenja istine Božje u svijetu, u čovjeku, i što sve je prožeto tim događajem, prožeto je sve ono što ima smisla, što je savršeno, što treba da bude savršeno, što treba da bude i vječno. Međutim, ne ostajemo mi samo na Božiću, opet idući u susret Vaskrsu, mi opet kličemo Hristos Voskrese, da je i to najradosniji pozdrav. Zatim opet i preko toga postoji ta nada besmrtnosti koja ide i dalje na trojičin dan silaskom Svetoga Duha. Mi opet se ispunjavamo darom Duha Svetoga i tim Duhom Svetim poznajemo i sve ovo što se dešavalo u domostroju Hristovog spasenja i Božića i Nove godine i Bogojavljenja i Vaskrsa i Vaznesenja, znači tom pedesetnicom, u toj pedesetnici nama se otkriva smisao svega savršenstva koje potiče od slave nebeske, od ovoga prvoga slava na visini Bogu. To je ono u čemu mi vidimo prvu aksiomu, odnosno u čemu vide svi ljudi još i prije Hrista. Imamo tu koncentraciju da je sva slava, svo savršenstvo na visini u Bogu. Međutim, ta slava u Božiću doprla je do nas, prosto postala naša stvarnost u Hristu Isusu Gospodu, i zato je ta radost javljanja novog bića, novog života, upravo slična onoj radosti kada dolazi novo biće na svijet, kada žena rađa dijete iz ljubavi sa mužem, zakonite, i onda se svi raduju, svi su obasjani radošću i nadom da će iz tog života, iz tog postojanja nastati neka sreća. Međutim, to je samo slika, simbol, iako je to jedna stvarnost koju mi možemo neposredno opaziti svim čulima. To je ono što je aktualno u Novom Zavjetu, da je upravo ta stvarnost koja je tako očigledna i neposredna upravo simbol onoga savršenstva koje dolazi od slave Bogu na visini. I to od te slave je na zemlji mir, i to djeca osjećaju. Možemo reći da djeca izvrsno, i što se tiče pjesama i klikovanja, jako dobro doživljavaju tu stvarnost. I kad bismo napravili neku analizu u nekom modernom smislu, antropološku, možda bismo zadivili na tu nauku tim činjenicama, otkud to da djeca tako reaguju na jednu pojavu. Time se bave i psiholozi, sociolozi i filozofi, i teško bi to mogao neko da objasni koje procedure tome prethode da se jedno bezuzdano nevino dete toliko raduje Božiću, Badnjaku, pozdravu, polazniku, i po tome su naši običaji predivni, i ti običaji su eho toga pozdrava, slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. To je ono što prožima našu crkvu, a crkva to je naš narod koji ima istinito isto ispovjedanje prema na toj dobroti Božjoj.
Uh-huh. U čemu najviše griješe vjernici prilikom obilježavanja Božića i same pripreme velikog posta za Božić? Možete i to ukratko reći?
Pa mogli bismo da kažemo da u posljednje vrijeme, zbog činjenica ranije ideologije, ljudi nemaju dobru orijentaciju prema tim pozitivnim stvarnostima koje potiču, izviru iz ispovedanja hrišćanskog pravoslavnog. Vidite, u vrijeme ranije ideologije imali smo situaciju da prosto nije bilo ni popularno iskazivati neku orijentaciju prema tome. Sad bilo bi interesantno istražiti otkud to da se to nije ni pominjalo, ni klikovalo, a da niko nije mogao ništa da kaže protiv Božića i protiv Badnjaka. Razgovarao sam tako već kao sveštenik na parohiji sa ljudima i pitao da li je neko u vrijeme te ranije ideologije lijeve osporavao Božić. da li je osporavao Vaskrs? Pa kaže, nije, ali nije se to smjelo pominjati. Pa da li je imao neko negativan odnos prema tome? Pa rijetko, ali prosto se nije smjelo pominjati. E, upravo to svedoči kolika je snaga te pozitivne stvarnosti nebeske, da i protivnici, i oni koji ne žele da imaju ikakvu orijentaciju prema tome, nisu mogli ništa da kažu protiv toga, iako su rekli, shvatali su koliko je to pogubno. Dakle, prva stvar je u svemu tome ta želja da se prosto mi odredimo prema nečemu. To je taj izazov gdje mi svi stojimo pred Bogom. Svi oni inoverni koji žele da se odrede prema apsolutnim stvarnostima prisutni su na planeti u vidu raznih konfesija, ispovedanja, i pravoslavnima i tu kulturu da sve to poštuju prema svojoj mjeri, kako su se ljudi odredili prema ljubavi, prema dobru, prema Bogu, prema dolasku Boga u svijet. Međutim, u toku ranije ideologije imamo jednu novu situaciju, neviđenu ikad u ranijim epohama. To je jednostavno imperativ da se uopšte prema tim pozitivnim stvarnostima čovjekovog smisla, opstanka i dokazima odredimo. Prosto jednostav da se nikako prema tome niko ne određuje ko pripada tome sistemu, da se ne bi prosto ispostavilo da je taj blugomladenac, to nevino dete, neki car.
Smatrate da je ostavilo to traga, ta ideologija na našem...
Pa jeste, ostavila je ta traga zabrane orijentacije. Međutim, sve što se više mi oslobađamo te zabrane, sve više raste ta potreba pristupa. Uh-huh. Tako da vidimo sada u hramovima, evo i ove godine, koliko je puno naroda pohrlilo prema badnjaku, prema hramu, prema službi, koliko ljudi želi da se pričesti, koliko ljudi želi i priziva mir u svojim domovima, koliko imamo polaznika. Sada, jako je važno da se vrati taj institut polaznika, koji je slika samoga Hrista, jer kao što polaznik polazi porodicu ujutro rano u svakome domu, tako je nas Gospod, ljude koji smo svi neka porodica, polazio, pohodio, donio nam sreću, radost, poželio nam besmrtnost, tako da bi moglo da se kroz taj jedan običaj shvati ta dimenzija oploćenja božanske ljubavi u svijetu.
Smatrate da je uzrok prisustva, većeg prisustva ljudi u hramovima i crkvama u Crnoj Gori potreba ljudi da se povrate svojoj vjeri, ili pak teška situacija s kojom se suočavaju građani sada u ovom trenutku?
Pa imamo tu uvijek, kad je u pitanju vjera, s jedne strane određeni paradoks, a s druge strane opet očiglednu istinu. Težina i vrednost jednog vjerovanja je u tome upravo da se suoči sa egzistencijalnim problemima. Svaki čovjek želi da je slobodan, da je besmrtan, da je radostan, da je pun ljubavi prema drugima i drugi prema njemu. I za to mu trebaju određeni instrumenti. I u tom smislu, ako hoćete, i ispovedanje i vjerovanje biva nešto sekundarno, odnosno na ono primarno u čemu je čovjek otvoren za dobro. Tako da neko mora da riješi naš smisao. Mi pokušavamo u raznim opcijama da sagledamo smisao svoga života. I ja vjerujem, budući da sam kršten, pravoslavni, da najviše imam zato modusa, kapaciteta, nadahnuća u pravoslavlju. I zato sam u pravoslavlju. Zato, i to što vjerujem, to mi potvrđuje služba, sabor i običaj, i episkop, sveštenici, verni narod, od vizije, predaka. Sve mi to potvrđuje da mi je to najbolja orijentacija za smisao, spas, slobodu, izbavljenje. I to je legitimno, pogotovo danas u modernom svijetu, načelno. I mi treba da samo budemo svesni toga što imamo na raspolaganju vezano za svoj opstanak. Jer jedan veliki filozof, govoreći o čovjeku i pokušavajući da kaže šta je čovjek, rekao je da je čovjek opstanak. A kad kažem da je on opstanak, to podrazumijeva i fizički, i duhovni, i psihološki, i sociološki pristup. I iznad svega personalni, ličnostni. Da je on ličnost izuzetna, neponovljiva u svim svjetovima. I to je ono što smo mi naučili od Božića. Da je svaki čovjek izuzetna, neponovljiva ličnost, da nije kloniran, da nije serijski proizvod. Mada taj duh, taj totalitarizam, taj neka industrializacija, ta, to umnožavanje je jednostavno jako agresivan. I upravo slaveći Božić stvara krizu kod čovjeka, slabi snagu da on primi tu dobrotu Božiju, da primi samoga Boga, da dočeka Božić. Ono što mi danas na ovaj dan želimo svima, svojoj braći, crkvi, građanima, svemu svijetu, to je da budu dostojni, da se udostoje poznanja ljubavi Božije u ovom prazniku rođendanstva Hristovoga i da spremno dočekaju. A šta znači to spremno dočekati Božić? To znači imati neku elementarnu komociju, imati dom, imati život, imati dostojanstvo. I to je bitno. Inače, da nije Božića, mi bismo možda i mogli bez toga. Ali upravo da bismo dočekali Božić, mi zato i rastemo, i radimo, i zarađujemo hleb, i obrađujemo zemlju, i gradimo gradove. Da bi imali gdje dočekati Božić. Hvala Bogu. Evo sada u Podgorici mi sve više i više imamo gdje. Skućili smo se, možemo reći. Razoren nam je bio dom. Sad ne znam koliko treba nekoga da krivimo. Ali radujemo se što imamo gdje u ovako lijepom hramu dočekati rođendanstvo Hristovo, dočekati vaskrsenje Hristovo, zagledati se u vaznesenje Hristovo, ispuniti se pedesetnicom. Možemo mi to i u svojim domovima i poljima, ali sve ono što imamo pojedinačno, mi to kad se skupimo, kad saberemo, kad dođemo na službu, to se pretvori u jednu veliku snagu i silu. I to je to nasljeđe, to obilje dobara jednog naroda. To što može da pokaže na jednoj službi, u jednom hramu, kada svi jednim ustima, jednim glasom, jednim srcem ispovijede i kliču Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Da, zato je važno da se okupljamo u što većem broju u hramu i u crkvama, kako bi upravo tako sabrani
iskazali svoje postojanje, istinito i Bogom blagosloveno i ne na uštrb nečijeg drugog postojanja. Znači, ta naša vjera sastoji se u tome, u toj istini, da je moguće moje postojanje koje ne ugrožava postojanje drugog. I to je, koliko mi se čini, neki stav savremene Evrope, da nađemo neke koordinate gdje bi neko mogao da postoji, ali da za to svoje postojanje ne traži ugrožavanje nečije drugo postojanje. Čak mislim da su to mogli da pozajme od samih prvih hrišćana, da budu pažljivi prema postojanju biljaka i životinja i svega što ima života u sebi, u svake živuljke, kako bi rekao Vladika Atanasije. To je to poštovanje koje potiče od Božića. Zato je Bog i došao u svijet poštujući čoveka, poštujući tu životku, bez obzira na njegov pad.
I želeći da ga spasa.
Da ga spasa.
Oče Dragan, vi ste, kako sam to već navela, predajete na bogosloviji Cetinskoj. Također vi ste sveštenik, a završili ste i filozofski fakultet, tako da sa tog stanovišta mogu da vas pitam sljedeće pitanje, s obzirom da je negdje i osnovni cilj vašeg poziva, pored širenja riječi Hristove i vjere, i praktikovanje vjere među narodom. Recite mi, koji su to neki najveći grijesi, najstrašniji grijesi današnjica koji posebno pogađaju i naš narod, naše društvo, i koji su mogući putevi da se društvo izliječi?
Pa najveći grijeh je prema shvatanju istaknutih hrišćana, otaca, pustinjaka, to ne vidjeti svoj grijeh. I to je najveća propast. To je ono ispod praga opstanka. U čemu je sad funkcija etike hrišćanske? Da pomogne čovjeku da sagleda svoj promašaj. Onog časa kad čovjek počne da se bavi i kad zavoli da vidi gdje je pogriješio, tu počinje njegovo oživljavanje. U pravoslavnom ispovedanju taj fenomen grijeha ne posmatra se juridički. Znači, ako posmatramo to juridički, ispada da je griješiti dobro, ali sad ako se ja uzdržim, narod, nisam heroj. Ne, taj promašaj, to izopačeno ponašanje, ti pokreti tela i duše dovode nas do destrukcije. Znači, kao bolest. Mi imamo primjere, ilustracije kako biva gore onome ko neće da čuje dijagnozu od stručnog lica i kako to vodi eroziji i smrti. U tom duhovnom smislu isto važi da dolaskom u crkvu, krštenje, ulaskom u crkvu, jako je bitno krštenje, jer mi krštenjem ulazimo u taj novi život i krštenjem stičemo prava na sva dobra crkve, jer crkva dobro zna čovjeka već 2000 godina, a i još od večnosti Bog zna šta je čovjek, i budući da ona zna čovjeka, ona zato i kaže da ne treba krasti, lagati, lažno svjedočiti, biti zavidljiv, ogovarati, brbljati, prejedati se,
biti gord,
biti iznad svega gord, jer da je to dobro, crkva bi rekla u redu, međutim, biti devstven, ono što je jako bitno, što nekad neke teorije izokreću, karikiraju, jako je bitno za mladi svijet da da znaju, kako crkva zna, da je dobro da ljudi afirmišu devstvenost, da devstveni ulaze u brak, i da celoviti, celomudreni, i da u tom smislu mogu očekivati izobilne plodove. To prosto crkva zna. Sad neko mimo toga, preko toga, ima svoju teoriju. Međutim, što se tiče te teorije, možemo poznati koliko je dobra po plodovima, po rezultatima. Tako da crkva zna šta je dobro za čovjeka, i vjerni, upravo vjerujući da to crkva zna, da to crkva čuva, oni se saobražavaju tome. prema svojim mogućnostima. Nikad nije moguće se sasvim postati saobrazan tome. Sad, ako uzmemo iskustva nekih ljudi koji su jako daleko odmakli od nas, kao na primjer Sveti Vasilije, Sveti Petar Cetinski, što se tiče toga gdje smo mi. Ali prosto znajući da su oni tako imali rezultat, mi voleći i klanjajući se njima dobijamo i od njih samih snagu da zavolimo čestitost, čednost, prostodušnost, vrline, mudrost, hrabrost, pravičnost. To je to što čini pravi spasonosni sadržaj života i što naročito u ovom roždestvu Hristovome, u ovom Božiću, u ovim danima mi osjećamo, doživljavamo, primamo, verujemo i zato treba izbjegavati, kako kaže psalmopjevac David, bezbožništvo. To su već i stari Jevreji znali i stari narodi, da bezbožništvo dolazi pred propast. I sad svi ti grijesi na neki način su bezbožništvo. I ono protiv čega crkva deluje, to je da posvedoči da je bolje biti pobožan nego bezbožan. A nama se neka često čini da je bolje biti bezbožan nego pobožan. I kad okusimo plodove bezbožnosti, onda opet to Bog okreće na dobro da nam omili pobožnost.
A smatrate li da su narkomani i abortus dvije svojevrsne pošasti današnjice?
Pa što se tiče tih deformacija, tih pošasti kod nas, to najbolje znaju oni koga se to dotiču, roditelji, porodice. To je stvarno veliko stradanje bližnjih, to je prosto, kako bismo rekli, spustio se strašni sud na čovjeka. Međutim, to, iako su s jedne strane deformacije, bolesti, to su i pokazatelji našega stanja.
Stanje našeg duha kao zajednice.
Našeg duha, jer recimo ako neko previše razmazi svoju djecu, on, ako ne može da se otrijezni od toga, obično otrijezni se i vidi šta je učinio kad se dogodi tako nešto. Znači, to su pokazatelji da mi ne treba previše da ugađamo sebi, da ne treba da budemo previše zatočenici tog konformizma, jer čovjeku još više nešto treba osim tog potrošačkog mentaliteta. Treba mu i taj jedan mentalitet koji ide u prilog opstanka sveukupnog. Nije dovoljno samo da djetetu obezbijedimo sve spoljašnje, nego je potrebno da dijete doživi tu ljubav, to jedinstvo sa bližnjima. A niko od nas, bilo da su roditelji, bilo da su neke druge zajednice, nema toga kapaciteta bez pomoći od Boga, bez pomoći Božije. Zato mi to idemo u crkvu jer to tamo nalazimo. Budući da mi ne možemo sami da smislimo neko čudo nebesko, mi to nalazimo u zajednici sa vernima na svetom bogosluženju. I ako pogledate neku statistiku, ako gledamo te instrumente moderne, vidjet ćete po istraživanjima da oni koji praktikuju, koji poštuju božansku istinu, koji poštuju crkvu, veru, koji dolaze na bogosluženje, koji su kršteni, u manjem procentu su izloženi tim stihijama paklenim. Ipak crkva brine, sada jedna majka kad dođe sa djetetom i čitavo vrijeme ide na službu, to dijete znaju svi iz crkve, a to je u crkvi sabor nedeljom po 1000, po 500, 200 duša. I mi dolazeći jedan, dva, tri puta dolazimo u takvu zajednicu gdje nas znaju kao rođene, kao braću, kao sestre, kao roditelje, gotovo svi.
Gdje mogu takve osobe očekivati pomoć ljudi?
Mogu da preduprede, mogu da se sprijatelje, mogu da dođu jedan drugima na slavu, mogu jedan drugim da se požale. Mislim da su te pošasti posljedica te izolacije, tog atomizma, tog verovanja da možemo u svom vlastitom svijetu da opstanemo bez te provjere prema drugima, pa kažemo šta ću ja sad s drugim jer imam iskušenje pa mogu nešto naljuti. A upravo ne shvatamo da kroz to mi zadobijemo dubinu, jer još je apostol Pavle rekao kad je govorio o čovjeku, odnosno kad je ispovedao svoje, da se on popeo do sedmoga neba u tom saznanju Boga i spustio do dna pakla. Šta to znači? To imamo ilustrovano u monaškim obiteljima. Mi mislimo da u manastirima samo ljudi imaju neka viđenja, neke divne predstave, savršenstva. Oni i tekako kroz taj život izabrani dolaze do poznanja tih skrivenih zamki demonskih, paklenih, zlih, i kao utjehu dobijaju ta ozarenja od Boga. To je bitno, da naš opstanak zavisi od bližnjega, a najbliži nam je u ovom Božiću upravo Bogomladenac Hristos, odnosno cijela Sveta Trojica.
Dakle, kakav treba da bude danas, ukratko, u ovom savremenom svijetu pravoslavni hrišćanin? Pa, kako treba da živi?
Svi mi treba da kažemo, makar da kažemo, da ne treba da bude kao ja. To je to shvatanje da nam puno treba da bismo bili dobri. I nije dobro da kažemo da smo bolji od drugih. Jer taj koji je u teškom stanju, koji je u prestupu, u prekršaju, možda je on nečemu toliko dragocjen Bogu, što ja ne mogu dostići nikad. I to je to poštovanje ličnosti drugoga. Ja, kad bismo imali taj pristup prema drugome, taj drugi bi to jako osjetio. I onda bi nas on isto tako u ovom Božiću zagrlio i kliknuo Hristos se rodi. Jer šta znači Hristos se rodi? Da se rodio spas u njemu, istina, sreo je čovjeka, primio je utjehu, zadobio je našu pažnju. Najviši problem i protivnik danas Božića je ta rasejanost. Znači, ljudi su toliko rasejani. Sad kad bismo sproveli neku analizu, ne znam ko se time bavi, pokretima lica, ruku, to, vidjeli smo, bismo da su ljudi jako rasijani, da se malo zadržavaju, čak i u tom pozdravu Hristos se rodi, nešto promrmljaju, Hristos se rodi, ajmo gdje je trpeza. Međutim, kad malo proučimo te ranije običaje, vidjet ćemo kako je to bilo nekako jako raskošno. To se ukrašavao ulaz, vrata. Ja znam, čuo sam da su ljudi pred Božić, pogotovo kad prođu oci tamo, već počeli da ukrašavaju dom. Stavljali su na ulazu od kuće svijeće, pa su čistili sve da bi pripremili dolazak Hristov. Tako su to duboko doživljavali i uprko svojim nedaćama, brigama, imali su vremena da prime tu radost. Zato je važno da se molimo Bogu protiv te rasejanosti koji dolazi sa ovom informatičkom tehnologijom, što je razumljivo, to svaka epoha ima svoje iskušenje. Znači, to je ono što je bitno u crkvi i što možemo da naučimo u crkvi, to da se sa punom pažnjom nađemo u svim tim životnim situacijama, bilo da su pozitivni ili negativni.
Da budemo skromni,
Pa i to nije dobro da budemo skromni, upravo da budemo tako skromni, a istovremeno otmeni. Neskromni pa jadni ili otmeni pa gordi. Nego to je ta životvorna skromnost gdje mi skrivamo ono što imamo. A upravo ne možemo to da skrijemo, jer kaže kako će se sakriti grad ako na gori stoji. Tako da mi, ako smo izobilno dobri i pametni i verni, to će da dopre jako daleko i onda mi ne moramo da trošimo energiju da to promovišemo. Jednostavno, to je ta činjenica Božića. Da on uprkos zabrani, uprkos negiranju, uprkos teškoj situaciji, ipak blista, dopire, uprkos našoj nevjeri. Dopire on svakoga doma. Nemaju šta ljudi da kažu, ne mogu to uopšte da negiraju, ne mogu to ni da bombarduju. To je jednostavno nešto što je nebeska stvarnost, koja je zakvasila, osolila ovu zemaljsku stvarnost.
Dobro, oče. Crnogorsko društvo, kada već pričamo o nekim anomalijama koje pogađaju naš narod i naše društvo danas, definitivno možemo karakterisati kao društvo antagonizama po različitim osnovama, ali izražena je, nažalost, ta nacionalna podijeljenost i antagonizam koji se očitala posebno i ovom pravoslavnom biću koje je podijeljeno. Crkva, Srpska pravoslavna crkva je, nažalost, meta sve češćih udara, što zbog njegovanja svoje srpske pravoslavne tradicije, a to zbog i toga što crkva ima u mnogim stvarima drugačiji stav nego što ima vlast. Posebno kada su u pitanju NATO integracije i neka druga važna pitanja. Kakvu misiju treba da ima crkva u takvim uslovima?
Ba, još je Njegoš rekao o crkva kukavna sirota. I možemo se zapitati kako to. Kome je to privlačno da sad afirmiše, da se veže za to, ali kad dublje pogledamo, to je jedna jako velika, duboka i svemoćna istina. Da crkva stoji naspram društva upravo tako kao kukavna sirota. Ali bez obzira kako neko društvo ili neka partija ili neka ideologija naudile ili pokuša da naude toj kukavnoj siroti, ona to sve nekako podnese. Tako i u naše vrijeme, ta crkva kukavna sirota, sad možemo da kažemo srpska crkva, srpska pravoslavna crkva ili pravoslavna srpska crkva, vidimo da ljudi vole to da kažu, volim i ja da to kažem, da je srpska crkva. Volim da kažem i da je Sveti Đorđe podgorička crkva. Sad neko će da kaže nije, to je nešto, ne znam, nije pipersko ili kučko ili to ljudi vole i crkva to zna i nikad nije toliko to nešto uređivala, zabranjivala ili odobravala kako će neko da imenuje to Božije. Međutim, vidimo u novije vrijeme da se neka imenovanja ne stvaraju po nekoj dobronamjernosti, nego po nekoj zloćudnosti. I to je zabrinjavajuće. Znači, sad kad bih ja po nekoj zloćudnosti klikovao srpska crkva, to bi bilo pogubno za tu kukavnu sirotu. Ja bih na jedan način mogao to da delalim i možda će to crkva kuka na silu to izdrža. Blagodareći Božiću, Vaskrsu, proći će to. Mi vidimo i raniju ideologiju crkva je podnijela. Kad se činjelo da nema šansi da će ona to podnijeti, te klevete, tu zločinost, vidimo da je opet od samih tih ljudi koji su bili zločudni došlo da im je potrebna ta kukavna sirota. U raznim situacijama sad kad im se rađa dijete, kad im raste dijete, kad se razvija, kad se školuje, kad se ženi, kad se udaje, kad se krštava, opet nema se kud, nego opet ajde sad ti si tu, bez koliko sam ti ja navodio, eto tebe, ti si tu, ti ne čekaš. To je ta osobina, to je taj sastav naše crkve, da će ona sve to podnijeti. E sad, u našem društvu sva ta imenovanja, sva ta implementiranja, mislim da je dobro da sagledamo koliko su dobronamjerno i da sami ti ljudi koji to pokreću odgovore na to pitanje. Ja sad ne bih ulazio u to da li ima pravo neko da imenuje, da li ima pravo neko da se svrstava, da se opredeljuje. U principu ja, u stvari to je taj duh crkve, poštuje svačiji pristup, verovanje, mišljenje, on u svom domenu, u svom postojanju ima mandat, slobodan je da se orijentiše, ali ne možemo pozdraviti otimačinu, poharu. A da može neko da bude silan, bezočan, bezobrazan, da otme. I možda bude ponosan zbog toga i srećan i da dobije čin narodnog heroja. Ali u principu mi afirmišemo princip dobronamjernosti i dobrovoljnosti. Znači mi bismo mogli sad, već hvala Bogu, imamo dosta kapaciteta manastira, to je u odnosu na prije 20 godina veliki kapacitet. Mi bismo sa tim činjenicama mogli da izađemo u skupštinu, među institucije, da tražimo neka naglašena prava, sredstva, da faktički se tužimo nekom vanjskom faktoru, ali mi vodimo računa o toj dobrovoljnosti. Znači, osnov i u samom sastavu crkve je taj pristup dobrovolje. Znači svi oni koji su dobronamjerni, koji vole Božić, vole Vaskrs, sve mogu da dobiju što se tiče toga u crkvi Svetog Đorđa gdje ja služim. S jedne strane bitan je taj sistemski osnov, sada ako kažemo vaseljenska, grčka, antiohijska, ruska, bugarska, srpska crkva, sve to što kažemo potiče, izvire iz, na primjer, crkve Svetog Đorđa ovdje, pa iz crkve Svetog Nikole tamo u Riječku nahiju, pa iz crkve Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu, Saborne. To je, znači, to pojedinačno, gdje se dodiruje to univerzalno. Znači, primaran je taj hram kome gravitiramo. Tu je sve, sva vaseljenska crkva u toj službi i sve, sva ispovedanja pravoslavnog dogmata. I to je važno da mi objasnimo. Sigurno ti ljudi koji ispada da zlonamjerno imenuju, svrstavaju, klasifikuju, možda to ne čine, evo ja to govorim sa stanovišta Božića, po svojoj zločudnosti, nego po svome nedovoljnom znanju, ali mi verujemo da ta istina, ne zato što ćemo je mi sa saopštiti ili utoviti nekome u glavu, nego da će onako svakoga doći na dnevni red kako tako i da to nije naša vještina, naša strategija, naša neka politika, to možda bude i loše, nego da je prosto to neka neodoljiva stvarnost. I na taj način mi primamo vjeru. Mi imamo ljudi koji su doskoro negirali sve istine hrišćanske, a sad prednjače u afirmaciji.
Tako je, i evo nedavno istraživanje jedne nevladine organizacije pokazalo je da je povjerenje građana u metropoliju crnogorsko-primorsko izuzetno veliko. već je neku vladu Crne Gore, uprkos svim tim brojnim pritiscima, što je svakako simptomatično. Kako to doživljavate?
Ba to sam više puta čuo, ne samo ove godine, nego još čitav niz ranijih godina. I stvarno zadivio sam se toj agenciji i našao da je to jedina ustanova ili institucija ili nevladna organizacija, ne znam kako se oni pozicioniraju, gdje se recimo komotno smije pomenuti Srpska crkva, ja da to nije subverzivna djelatnost, a u svim drugim kontekstima društva, vladi, ministarstvima, školama, to je nešto kao ono u stilu dobro, to je pozitivno, ali ne pominje. To je slučaj, nažalost, i sa srpskim jezikom. Iako ta agencija statistička govori da većina naroda hoće da se imenuje taj jezik, tako to se ignoriše, prenebregava, podcjenjuje i nameće neko drugo imenovanje koje ja ne želim da osporim, ali mislim treba poštovati ljude i to je ono u čemu je smisao ovog Božića, dobra volja, da poštujemo tvoju dobru volju i moju dobru volju, a Božja volja će na neki način se pojaviti, tu ne smijemo da sumnjamo.
Smatrate da povjerenje građana u crkvu raste upravo zahvaljujući postojanosti crkve i privrženosti svojoj misiji uprko svim najdećama, pritiscima?
Pa isto kao što su neke navike ovdje ostale kod nas posle ove ideologije ranije od 60-50 godina, pa sad i mi koji smo kršteni, hrišćani, prepoznajemo kod sebe te neke recidive totalitarizma, despotizma, i onda se pitamo otkud to, pa nije to malo, 50 godina. Tako i već 9 vijekova u ovom narodu postoji taj jak trag, duboko urezan osnov vjere u Isusa Hrista, u Božić, tako da to ne može da se tako izbriše sa 50 godina. To mi htjeli, ne htjeli, provejava kroz nas i lako smo prijemčili za to i to crkva zna i sveštenici i episkop vide to, začude se. Koliko se puta mi začudimo kad u neko mjesto dođemo da se svešta hram i tamo nas sačeka po 2000 ljudi, gdje to su krnjo jeli, na koji tamo čuki, to ne biste vjerovali, kad su se tamo pojavili ljudi sa čitavog prostora bivše SFRJ, gdje god žive, i skupili se i predstavili se kao plemenici koji vole taj hram. To je ta sila Božića, sila sveca koga slavimo. Tako da je to ta čudesna stvarnost neodoljiva od koje niko nije specijalni vlasnik. Nismo mi vlasnici te stvarnosti. Mi smo prosto tu sluge Božije, u Svetog Đorđa sveštenici, koje jednostavno rade svoj posao, vrše svoju službu. To je ta uzvišena služba da dijelimo darove besmrtnosti. I sad kad kažemo u čemu se sastoji nečija služba, vaša služba kao novinar, to je da doprete, da opišete činjenice stvarnosti u svim izdanjima, domenima, to je jedna izuzetna služba.
To ste vi podefinisali jako.
Tako i imam i ja službu. I sad mi griješimo kada kažemo ti si nešto, nije, mislim, ja sam rođen isto iz ovog naroda, sa svim zabludama, našao se u toj službi koja je, kako kaže Sveti Dionisija Areopagit, veća od službe cara. Služba sveštenika, po čemu? Pa car dijeli propadljive darove, a sveštenik dijeli darove besmrtnosti. Znači, kad odemo kod sveštenika dobijamo mnogo više nego kad odemo kod cara. To je ta svijest o visokom pozivu. To ne znači da se ja sad predodređen da, ne znam, budem Bog i batina. I da sad obavijestim narod da sam uhvatio Boga zabrao. To je prosto ta izazov, otvorenost, nada, besmrtnosti, koja je jednako potrebna svima vernima Božiću.
Dobro, oče, i eto, još ukratko, pošto se približavamo kraju, spomenula sam taj odnos crkve i vlasti. I rekla sam već da se crkva u mnogim stvarima ne slaže sa aktualnom vlašću. To možete nam samo ukratko reći po vašem mišljenju, sa vašeg stanovišta, kakav odnos treba da ima crkva prema vlasti, da li crkva treba da poštuje vlast ili treba da se ako zauzme otvoreniji odnos kada su u pitanju neke stvari koje su u suprotnosti sa onim što radi sama crkva. I
s jedne strane, mi svuda na planeti imamo neku vlast, vidimo u raznim monadama, zemljama, oblastima, sistemima, NATO, ne znam, i Evropska unija, i to su stvarno neke određene vlasti. Međutim, u svemu tome, i kroz sve to, i iznad svega toga, ja bih rekao da je crkva uvijek na vlasti. I zato ona ne može biti oduševljena nekim tamo malim vlastima, prolaznim, koje danas jesu, sutra nisu, već ona može svim tim vlastima da pomogne. Vi ste me pitali za ulogu NATO-a. Nesumnjivo, taj sistem ima određene kapacitete, ima određene instrumente koji su zadivljujući. Međutim, da li je nama potreba NATO? Čujemo na dnevniku, pitaju se Crnogorci. To treba da vidi, to je jedno pitanje. Ali koliko bismo mi bili potrebni nekom velikom sistemu, ruskom, američkom, evropskom, to mi treba da saberemo. Naš sveti Vasilije, sveti Petar Cetinski, sveti Sava, Kosovski zavis, da li su oni potrebni tom sveukupnom korpusu svetskih vrednosti, vidljivih i nevidljivih? Valjda ako želimo da budemo otmeni, dostojanstveni u smislu naših predaka, da poznamo šta imamo. Najveći je problem u odnosu prema tim velikim sistemima što se mi nismo preračunali šta mi imamo, nego stalno pričamo šta oni imaju. I zato narod negoduje. Zato narod neće da da podršku NATO-u, niti ulasku u neke velike sisteme, jer zna ako on treba nešto da dobije, a da ništa ne zna šta od toga ima i šta drugi ima, on vidi tu neku špekulaciju, manipulaciju. Tako da je problem što se sva ta pitanja nekako rešavaju na nekom suženom, skučenom, šćućurenom planu. I nemamo onda taj široki potez u smislu kao što nam to javlja ovaj Božić, ovaj pozdrav. Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Čak i ti veliki sistemi, ako pitate toga komesara NATO-a, Evropske unije, guvernera Rusije, da li je taj pozdrav veći od svih njihovih mašina, svi ti kulturni ljudi će reći jeste. I mi sve te mašine imamo da bismo osigurali po njihovom mišljenju taj mir i dobru volju. Jer ljudi, teško da su dobri nekad bez tih spoljnih instrumenata. Najbolje bi bilo da smo dobri svi polazeći od tog unutrašnjeg verovanja u dobro.
Dobro, oče, hvala vam. Hvala vam najljepše na ovom veoma inspirativnom razgovoru i hvala vam što ste prihvatili uopšte našeg vremena da učestvujete u ovoj emisiji i date odgovore na sva ova vrlo široka pitanja. Hvala vam najljepše na tome. Želim vam svako dobro i da eto slobodno i nekom drugom prilikom dođete da gostujete u našu televiziju, nekim drugim svečanostima i vjerskim praznicima. Svakako poziv je otvoren, bit će mi veliko zadovoljstvo da sa vama porazgovaram i na druge teme.
Hvala i vama i još jednom slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Hristos se rodi u crkvi Svetog Đorđa i u hramu i u svim hramovima pravoslavnim. Imamo ovih dana službe, tri dana Božića, prvi dan rođendan Hristova, drugi dan sabor Presvete Bogorodice, treći dan arhiđakov Stefan, na zdravlje.
Hvala vam najljepše, Oče, vaistinu se rodi. Eto, poštovani gledalci, pozdravljamo i vas ovim najljepšim hrišćanskim pozdravom. Vidimo se naredne sedmice u istom terminu. Pozdrav!
Bila je ovo, uvaženi slušaoci, emisija Ogledalo Radio Televizije Republike Srpske, u kojoj je urednik i voditelj emisije magister Ljubica Gojković razgovarala sa protojerejem Stavroforom Draganom Stanišićem, profesorom Cetinske bogoslovije. Blagodarimo Radio Televizije Republike Srpske na tonskom zapisu ove emisije.